With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Målet ditt da, sier du om den?
Klasse.
Det er femte divisjon fra styrene her.
Jeg skulle hatt frispark før deres mål.
De don't have ice, what the fuck?
Det blir tungt.
Ja, hei og velkommen til Spillerådet, en podcast av og med Eliteseriens aller største stjerne, spilleren selv. Velkommen til det, Christian. Vi må innom Vegard Hansen i dag, for han har byttet ut treningsdress med jeans på kampdag. Og det fortjener selvfølgelig en sak i Drammens Tidene. For som han sa da han ble spurt om det, dette fortjener ikke spalteplass, men siden du spør, så skal jeg svare. Hva synes du om jeansen? Dette er jo sponset klær, det er jo fra Umbro. Det er ikke noe dyrt garnityr.
Nei, han kjører oppgradering der. Jeg kan godt like det. Jeg har sett meg lei på at han laffet rundt i joggedress til alle døgnets tider. Ikke markerer noe skille mellom hverdag og fest. Så at han drar på seg en jeans med noen hvite sneakers, det kan de godt like. Stor utfordring til Vegard, den er jo på hårfronten. Han har jo ikke en sånn som vi har vært innom utallige ganger i denne podcasten her. Han har ikke en retningsbestemt føn. Han bare tørker håret, og så dette som regel bare sånn gammel mann, Nick Carter, på hver side av hodet. Det er ikke heldig. De dagene Vegard er god på håret, så får han det retningsbestemt, og så nok galloppy, sånn at det sitter. Og da er Vegard en kjekk mann, til tross for sine 52 år. Ja, jeg vil til og med påstå at han er en av de topp tre kjekkeste i Eliteserien.
Oi. Ja, men det er bra. Velkommen til det i hvert fall. Velkommen til det, Jonathan. Det er vel første gangen du er med i år. Det er veldig hyggelig. Jeg vet ikke hvordan du får tida til alt. Som jeg har forstått det, så er det både unga og opppussing, og det er tre seriekamper. Og du har søkt tilflukt på balkongen i dag for å få litt fred, eller?
Ja, det er... Ja, nybarns pappa-livet der, det er som, litt som i fotballing, at det er veien fra himmel til helvete, den er veldig kort. Plutselig så er det healing og kolikk og alt mulig, så jeg tenkte jeg skulle gå ut her for å få litt fred.
Det er bra. Det sprer så mye å omsette her barneopplegget, så det er, snart er dere pensjonister her lenge, virker det som. Nok om det. Du, Murs! Du har hverken kolikk eller barn på gang. Velkommen til det i Spillerådet. Debutant, hyggelig.
Jo, takk for det. Det var på tide. Ventet ja. Veldig lenge. Skjedd på det som har vært her, og følte egentlig at det er noen som har tatt min startplass i området her, så det var på tide, men takk.
Vi var jo så vidt innom det. Det var i fjor, det den sangen du har fått av Odd-fansen med teksten Mushaga Bakenga, Joar Bakenga. Det er vel fortsatt den råeste teksten i Eliteserien?
Ja, det vil jeg påstå. Det er en helt fantastisk sang, og hver gang den kommer, og nå begynner det å bli en del stund siden, ja, men når den kom, så var det adrenalinet bare... Og plutselig så begynner jeg rista og blir litt løs og ledig der, og skal kjøre noe fint av sånn, så det er fint det.
Ja, men det er bra. Velkommen i hvert fall til alle dere tre. Vi kan bare si at rådet er satt. Apropos klær, Christian, vi starter med Erling Haaland. Han er jo et moteikon. Nå var han jo i Monaco sist helg, og la ut et bilde fra privatjetten sin. Der han hadde en Dolce & Gabbana treningsdress, veldig rå, klokke, veldig rått, sko, veldig rått. Og så synes jeg så foran der, så sto det en sekk. Og den minte meg om en sånn sekk man får på fylkeshuset i Molde. Men det kan vel være at den bare ser sånn ut. Du har kanskje litt større innsikt på mote og sekka.
Det har jeg. Glad for at du spør, Vegard. Og det, om ikke jeg tar helt feil, så var det en sekk fra Givenchy. Franske motehuset der. Den ser veldig kjedelig ut, men den har noen lærdetaljer som gjør at delvis så forsvares den ublu prisen. Men opp mot nevnte klokke og dress så ble dette gørkjedelig. Og at den ikke ser det selv, veldig skuffende. Dette her er jo, burde jo være barnelærdom, at her skal det være prangende, 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 og det burde vært mye mer logo-inspirert. Så det er skuffende fra Erling, men han kan ikke gjøre alt rett om dagen han har.
Jeg trodde, Jonathan, at det var Louis Vuitton som var liksom fotballspillernes go-to-merke på veska og sånt.
Ja, det florerer nok sånne vesker inne i garderoben, sånn toalettmappe på hele gjengen, så det er vel det å i vår garderobe ser det litt andre merker som florerer, og uten å nevne noe spesifikt.
Er du opptatt av sånt, Murs? Har du Louis Vuitton, du, eller kjører du bare en Samsung?
Svar ærlig, svar ærlig.
Ærlig, ja, ærlig, ja, ærlig.
Nei, altså, jeg har jo det. Jeg var en ung mann som kom til Belgia, og hadde da året før spilt junior-NM-finale. Hvor man får da tildelt sånn toalettmappe med Telenor og NM Junior og så videre. Og kom med den toalettmappen inn i garderoben og fikk slakt. Så ved første lønning i Belgia så var det sett seg i biler, kjørte Louis Vuitton og kjøpte en toalettmappe. Og så skåret jeg noen mål, og da tenkte jeg at jeg må nå feire det også. Så var jeg tilbake til Louis Vuitton og kjøpte seg en sekk. Så, og den bruker du ennå, så ja, det er bra det.
Veldig bra. En liten tur ned om Sørlandet, Kristian, nå, for der har en startspiller testet positiv på covid. Og der var det meldt fra TV 2 at det var fordi han hadde vært i kontakt med russen. Og det var jo imot klubbens sterke anbefalinger. Dette ble oppdaget mens spilleren satt på benken. Og så ble laget satt i karantene. Ranheim-kampen ble utsatt, så det fikk jo konsekvenser der. Jeg vet ikke hvordan noe sånt hadde blitt mottatt i Mjøndalen og Mjøndalen-garderoben.
Nei, det hadde blitt en saging uten like. Vi har mye dyktige unge spillere, vi, men de er nok et lite steg opp, kan gå i seriøsitet og... Ja, hva skal jeg si? Det de legger i potten for å bruke den muligheten de har fått her. Det er få forunt å være en ung spiller i en eliteseriestall. Det er kun de beste som får den sjansen. Og våre gutter, de har heldigvis skjønt alvoret veldig kjapt. De dripper ned på Stølandet. Altså, jeg tok meg selv og tenkte, hva er det de har gjort rett de siste 3 årene? Når den saken der kom. For det synes jeg bare var litt sånn, det var enda en ting, og jeg kom vel frem til at de klarte å skape litt blest når investorene kom inn, men bortsett fra det, så er det syltynt, altså. Det er på alt, det er både på sport, organisasjon, hype, til og med logo, det klarte de å røre til. Så nei, det blir ikke opprykk på Sølandet.
Nei.
Men, Vegard. Ja, innspill. Men vet, altså, stemmer det da at han har vært i kontakt med russen? For jeg så jo da Jesper Mathisen var ute og meldte det på Twitter tidlig at det var det som var tilfellet. Men så er det ble tilbakevist av flere der det var at han hadde vært i kontakt med en person som hadde vært på russetreff. Og det for meg, ja, det gjør jo saken, altså det snur jo litt opp ned på denne saken, for at da er det plutselig som ung gutt, og du omgås selvfølgelig folk i hverdagen, det er jo umulig å ikke omgås folk, og du vet jo, vi kan jo ta på samme dør og tak til denne som har vært på russetreff og blitt midt av korona, og bli hengt ut på den måten der som syndebukken, som ung gutt i garderoba der skal komme tilbake, og de mekanismene i garderoba, at det er media, og det blåses opp, det er synd syn på han ung gutten her, altså.
Nei, jeg er totalt uenig.
Nå skal jeg si, hvis det stemmer at han har vært i kontakt med en som har vært på russetreff, så kan jo det være tilfeldig. Det kan være en bekjent han har vært i nærheten av og så han blir smittet. Det er stor forskjell på det kontra at han har, altså for det er jo fremlagt som at han har vært på russetreff, eller vært med russen. Og det er jo, Han har tatt et aktivt valg som er helt hasardiøst dårlig. Men hvis han har møtt en person som har vært på et russetreff på 5 dager før, så er jo det, hvis jeg ser tilbake til når jeg var 18 år eller 19 år, liksom, og var russ, det er jo altså... Og så skulle du bli lynsjet i all offentlighet på den måten der, det, ja, det synes jeg ikke noe om.
Du ser ikke det som formidlende, Murs, eller hvis premisset mitt er feil her, og at den bare har vært i kontakt med en som har vært i kontakt med, endrer ikke det litt på saken, eller?
Hva sa du nå? Det var noen som ringte.
Ja, nei, altså hvis det ikke... Det er så travelt i Skien, så det skjønner jeg veldig godt. Ja, men hvis det er sånn at han, den spilleren her ikke har vært i direkte kontakt med russ, men har vært det via et annet menneske, så forandrer ikke det premisset litt, eller? Du hørtes ut som du protesterte på Jonathan sin innsigelse.
Jo, det gjør jo det, men samtidig så... Jeg vet ikke, jeg føler når vi først er i den korten vi er i, og offrer så mye som vi offrer. Ja, man er ung og man trenger å møte folk, men da skal man jo være ekstra forsiktig da, ikke sant? Så det... Jeg er veldig på ungdommene på laget våre, så... ja, du får ikke møtt Tinder-daten din nå, men sånn er det. Vi er alle i det her sammen, og det du klarer å offre, så... og så synes jeg altså at det er litt kulere story hvis han faktisk har vært på det russetreffet, og det er den jeg liksom, det er litt kulere.
Vi kaster den under bussen, for vi skal ha en
story. Erik Jesper sin versjon, vi bruker den.
Ja, vi bruker den, og da får tjene en slakt, og det er dagens ungdom, altså, det er utrolig, men hadde det skjedd i vår garderobe, så ja, det har noe, for så vidt nesten ikke skjedd.
Ja,
det
er jævla kul.
Ja. Nei, men det var bra punchline det. Vi kan holde oss til Skien, for der er det jo ny uke, ny pressekonferanse på Skagerrak. Den gangen her var det 15 år gammel Anders Ryste som har signert på klubben. Hvor ligger terskelen, Murs, for at det skal bli pressekonferanse med innkalt fra Einar Holmlykken? For alt av innkjøp til klubben, en egen pressekonferanse?
Nei, altså, Einar er jo veldig glad i å være der. Det er noe da, alt av muligheter for å være der er jo fint da. Herlig mann, og jeg ser noe i media her i Skien, så er jo Einar Holmlykken har solgt hytta si, og Einar Holmlykken har kjøpt opp leilighet og litt sånne ting, så det... Det er mye enere håndlykken, så du skal ikke bort ifra uansett hva som skjer fremover her nå i sommer, så blir jeg pressekonferanse.
Jeg tror du nevnte sist om en søster til Einar er jo Tora Håndlykken, som er nyhetsreaktør i VG, så media, det kan jo Einar Håndlykken definitivt. Du fikk ikke noe annet enn en Insta-video, du Kristian, når du forlenget, eller hvordan var det? Det ble ikke noen pressekonferanse og sånn da? Det var...
Nei, det var ikke det engang. Det var denne Vegard som kokte ihop en video til Twitteren sin. Ja. Så det er gode bjøndølskånd det da. Det ble ikke noe piano ut på banen, eller en cello, eller ingenting. Ja. Men det ble, et år til med fotball da, så da får du være happy.
Det er bra. Vi stopper også innom Molde i går, Jonathan, der Eirik Hestad valgte å la ballen trille ut av spill da lagkammeraten din, Brage Skare, gikk i bakken. Han fikk rett og slett krampe, sånn som vi har blitt forklart i etterkant, men mistet ballen og kunne hvis... ja, det blir alt blir jo litt sånn teori her, da, men Eirik Hestad kunne nådd den ballen, og hva som hadde skjedd, da, det vet jo ingen. Men han lot det være fordi at han trodde hans Skare ble alvorlig skadet. Jeg vet ikke hva du tenker om det valget, Jonathan. Synes du det er fair play og kjempebra? Eller hadde du blitt sint på en lagkammerat, eller valgt annerledes selv?
Nei, jeg synes i hvert fall det er kjempebra. Men... Nei, altså det er stor forskjell her egentlig på om, for det var krampe, hvis nok, eller ja, den midt og mellom en krampestrekk, så, og alle husker vel tilbake til den Kovacs Oppdal-episoden. Jeg regner med at PC også kom kjapt innom den og så at Skare stoppet opp, så jeg tror, hadde, som han sa selv, hadde Achillesen røket, så er det kanskje greit å la ballen gå sånn som han gjorde, for å unngå den, det unisone hatet som egentlig som Kovacs fikk der i lang tid etterpå. Mens sånn som det faktisk var, at det var en liten krampe, eller stor krampe for så vidt, men så hadde jeg nok blitt litt forbannet hvis det var lagkompis som gjorde det.
Ja. Og så er jo den vurderingen der, den er jo nesten umulig for Eirik Hestad å gjøre, da, rent medisinsk skulle tro, da, så man vet jo ikke hva det kan være. Jeg vet ikke hvordan du hadde, hva du tenker rundt den situasjonen.
Jo, det vet du. Du vet akkurat hva jeg tenker om denne situasjonen. Det vet du så godt. Nei, dette der hadde jeg aldri gjort, selvfølgelig. Jeg er jo ansatt i Bjørndalen idrettsforening for å gjøre alt jeg kan for å vinne. Og da, hvis det på slutten av året står om et poeng eller et mål, eller som det har gjort da, hvert av de siste par årene, så har ikke jeg roa til å drippe på å være en frelser og skal begynne å få Fair Play Award. Jeg må vinne fotballkamper. Så hvis det der har skjedd med, jeg har tatt ballen, jeg har skårt, og jeg jublet som faen, og vært kjempeglad og blitt hyllet av mine egne og gitt faen eller andre. Så det vet du. Det vet du veldig godt å gjøre.
Absolutt. Jeg er mer spent på hva Murs hadde gjort. Hadde du snappet ballen, eller?
Ja, jeg har jo hatt mine akilleskreier, så jeg vet jo forskjellen. Jeg vet, det der er akilles, det ser jeg med en gang, og det der er krampe. Så jeg hadde nok tatt den ballen der og satt den i mål og jublet så mye gøysett. For det, jeg har sett situasjonen, og det der er ikke noe som ser ut som en alvorlig skade fra min ekspertise. Da. Så der hadde jeg nok gått for det. Og for det som Erik Hestad sier, at han ble irritert på seg selv etterpå, fordi det var vist bare en krampe, og da hadde ikke gått nok trent, da hadde ikke gått nok forberedt, og da hadde ikke Erik Hestad sin feil.
Men kan man gjøre sånne vurderinger ulikt hvis man er for eksempel i en direkte nedrykkskamp da, siste serierunde? Altså, spiller det inn for eksempel? Tenker man annerledes da?
Ja, det vil jeg tro. Så er det litt sant. Hadde vi ledet 3-2 i går, og den situasjonen hadde oppstått, så tror jeg kanskje historien hadde vært litt annerledes i dag da. De leder jo 2-1. Og på en måte hadde snudd det, og det var litt sånn lik mot en Molde-seier, sånn som det alltid gjør når vi drar opp dit. Så jeg tror nok det følte seg litt sånn at jeg hadde kontroll på kampen, og så er det litt lettere å ta det valget der og da når jeg leder, kontra hvis jeg hadde lagt under. Så jeg tror absolutt omstendighetene spiller en stor rolle i akkurat det når du skal ta valget.
Vi fikk et spørsmål her, Christian, fra en som kaller seg for Bombadia på Twitter. Han skriver: dere har jo snakket om kynisme før. Kynisme er jo noe som kan stå i motsetning til fair play. Så hvilke råd ville dere ha gitt til unge spillere om når de skal velge hva? Finnes det liksom noe universelt råd der, eller er det erfaring, situasjonsbetinget?
Fra min side så blir jo rådet ganske greit. Gjør alt du kan for å vinne hele tiden i alle situasjoner. Legg igjen alt du har av kreft og innstilling utenfor banen. Ikke sitte i garderoben etterpå og ha masse igjen og tenke at åh, jeg er så sliten. Legg igjen alt du har hele tiden. Det er liksom, en fotballkarriere er kort da. Og hvis du hele tiden skal drippe og ta forbehold om ditt med daten, la oss si da at han har røket akillesen i går. Gud forbi det skulle skje, men det hadde skjedd. Og så hadde Eirik Hestad skårt. Det hadde gjort noen forskjell for han skare. Han hadde fortsatt røket akillesen han. Han måtte kjøre til rehab på 6 måneder. For Eirik Hestad så kan det være forskjellen på gull og sølv. Så ja, for min del, veldig, veldig enkelt til unge spillere. Lær dere tidlig å bli en drittsekk. Det kommer til å tjene dere vel i karrieren.
Er det noen uenighet rundt det her, eller er det...
Nei, jeg er jo for det meste enig der, altså. Det er det som har vært akillesærne, apropos akillesa, til oss nordmenn, kontra ut i det store utlandet. Det er kynismen og den innstillingen om at du skal gjøre alt for å vinne. Og det har jeg skjedd på kroppen mange ganger, at fader, at jeg der var jeg litt for snill, og det er vi i Norge. Vi er litt for snill i tankegangen, og det tror jeg ødelegger mer enn det hjelper. I hvert fall på fotballen.
Ok, da tipper jeg Eirik Hestad velger annerledes neste gang. Og så et enkelt spørsmål den her sagt. Rekk opp hånda den av dere som forstår og kan hensregelen. Nej, det blev det är ingen alltså som kan det här Jonathan. Du hade lyst att snacka lite om det här och det är ju en hensregel som alltså jag skönner väldigt gott varför du har lyst det. Syns du den är väldigt komplicerad eller vad är det går i det här?
Komplicerat och men så är det också det att det ändras mycket från år till år och så är det nya praxis. Det är liksom sånt det alltså jag går ju bara ut ifrån att jag inte kan regeln och inte orkar hålla på och uppdatera med vart talar om kursen det ändras fram och tillbaka så på något sätt hålla det hända undan ballen och försöka undgå att han ska träffa honom att det är värt det på något sätt. Men nu är det sånt som mot Mjøndalen så fick vi straff emot som det är sånt hon är långt ut från kroppen så det kan gott verka försvara sen ifall regelverket. Men så går det till Kai Eriksten att ta ut eller på väg ut i andra gången och spör hur han värderar den saken situationen. Och så börjar han liksom bla 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 om något paragraf 14 upphöjd i 13,14 sånt och sånt. Så ska han liksom förklara. Det blir så här det blir bara svar där för mig då. De må komma med regler som fotbollsspelare förstår, så vi som utövar idrotten förstår. Och så var det i löpet av vintern så har jag hört något om att om ballen träffar under skjortärmen här, så är det han. Men om det är över så är det inte han. Så jag fan, det då kommer man på hur lång den här drakten är ner då. Bara laga lite extra lång drakt. Alltså det är sån här helt, ja, det blir för mycket svar för mig. Det är helt förståeligt.
Jag har ju vi snackade lite om regler sånt för Christian och mitt intryck är ju att reglerna ofta nog blir inte tillpassade eller kommer ut från spillet men från vad man på ett vis kan döma eller bruka var på eller alltså det andra variabler som kommer in i bilden här då. Det här är ett exempel på det eller?
Ja, det är ju det. Och det är ju gränsar ju till komisk med den Jonathan nämner med skjorteärmen där och starten på armhula på något sätt. Da vi är på ville veier och det har vi varit en stund egentligen fordi att det är fel folk som sitter och lager reglerna med de reglerna sen så är det den straffa som vi fick mot Vålinga den är ju helt korrekt 100% korrekt men det ska ju aldrig vara straffa det ska det ju inte han går in och så träffar en foten och så går han upp i hånden som är långt över huvudet det är ju inte straffa det är ju inte hans det han vill ju aldrig att den ska träffa honom där han går in och så blocken och så är honom uppe här samtidigt och detta här det kommer av att det är domare som sitter och lagar reglerna domare som har lyst att få något som okej, detta kan vi döma på detta ska vi inte döma på och lätt att förhålla sig till men för fotbollfolk så är det en bond smak över väldigt mycket av det som sker i regelverket.
Vad upplever du Murs? Är det liksom klart och tydligt från domaren och de kan det här 100% eller syns du och det är liksom lite vanskligt att helt få grepp om det akkurat den här
serien? Nej, det är väldigt aktuellt för vi tappade igår mot Lilleström 1-0 och målet deras kom som resultat av att de startade angreppet med att dämpa bollen med hånden långt ut och kört angreppet och det inte upp i mål. Och då frågar domaren men vad är hans hvis det där inte är hans? Nej, men hånden var inte i kroppen så men det var inte. Nej, men den traff kroppen först. Nej, det gjorde han heller inte. Nej, men han mente inte. Og, altså, for han visste inte. Han prøvde å forklare forskjellige typer regler, men han skjønte ikke. Så men kan jo forklare med hensynet. Så var han jo helt ærlig på at jeg usikker. Liksom. Det utifra hva, hvor og når. Og da, når de tar med dommerne selv ikke vet og ikke er konsekvent i dømmingen, så gir det ikke en mening. Det er jo det som gjør det frustrerende. Hadde vi nå hvertfall visst da, at ok, hvis en treffer kroppen først, og så hånda, så er ikke hens. Treffer en hånda først, så er hens uansett. Det har vært mye lettere. Så, nei, jeg synes det er veldig, veldig, veldig frustrerende å være ute på der, og en, ikke kan jeg selv, men at dem som skal kunne heller ikke, ikke helt vet når det skal brukes.
Hvis du kunne bestemt, Jonathan, altså, hvordan skal på en måte dette her regelverket rundt hens utformes da, for det er jo et minefelt, uansett hvor man lander ned, eller?
Ja, det er det. Jeg skulle egentlig best legge til det på det Mors sa med at hvis ballen går via kroppen, for det var jo det som skjedde med Borkrevik når vi fikk straffe mot oss i Mjøndalen. Men der tror jeg det er en detaljforskjell, mellom hvis sånn jeg forstod det, så var det at hvis ballen treffer kroppen og går videre i hånda, og hånda er under hodehøyde, Da er det ikke hans. Men hvis han er overhodet der, da er det hans. Det, altså, det kan være et av feil nå, men det er sånn jeg får blitt forklart i ettertid at det var det som gjorde at dette var straffe. For det har blitt sånn, det er jo nok sånn i reglene at hvis jeg treffer kroppen først og så hånden, så skal det veldig mye til for at det straffer. Men det er tydeligvis noe med at hvis den er over eller under hodehøyde. Så det er jo, det gjør det bare enda mer komplisert. Jeg har ikke noen sånn veldig god løsning, og det er litt, litt dumt når jeg tar opp et problem på en måte at vi ikke kommer med potensiell løsning. Men jeg tenker jo at man må, altså hvis intensjonen er der fra spilleren, det må være utgangspunktet i hvert fall, så er det hens. Og så selvfølgelig er det noen, kan man da kanskje spekulere i det hvis, ja, hvis man går så langt på det. Kristian ville kanskje spekulert litt i det, men... men jeg tenker først og fremst at hvis intensjonen er der for å spille en, så skal det være hans, og så må han ta utgangspunkt i det at du lager reglene.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da går vi videre til din store sak for tiden, Murs, for du tok oppfordret opp breddeidretten sist helg, var det ikke det? Da du først hadde snakket det varmt på noen dumme greier da, og så var det sånn, vet du hva, nå har jeg lyst til å snakke om noe annet. Og det var bra, for breddeidretten har jo ikke vært i aktivitet skikkelig på over et år, og det er mange som er bekymret både for frafall og fysisk helse, mental helse og i det hele tatt. Og det ble jo, du etterlyste jo da at man nå tog et skikkelig standpunkt og liksom i toppfotballen og viste støtte og ville heve debatten her. Hva er utgangspunktet ditt for det her?
Nei, det er vel at vi alle som spiller i Eliteserien og som er vokst opp i norsk fotball vet hvor mye breddefotballen betyr. Og vi vet jo egentlig at vi alle er en stor fotballfamilie, og vi har jo drevet og diskutert på trening, jeg skulle si garderoben, men det har ikke vi forhold til å bruke, men vi har jo diskutert på trening også at det er synd, og jeg vet at det her er et syn som mange har, og hvor det blir mer og mer uforskjell at de ikke får lov til å åpne. Og når den da siste utsettelsen kom, så følte jeg virkelig med på den frustrasjonen til dem som var en del av breddeidretten. Men da så at alle saker som var ren frustrasjon, det var kun dem. At de sto litt alene, og jeg kunne ikke se at noen fra toppfotballen virkelig også uttalte seg om det, fordi jeg er ganske sikker på at hele fotballfamilien er enige om at det er forsvarlig å åpne her med rapportene vi har og tallene vi har, og være ydmyk nok til å se på andre som kommer lenger, da, og se at det funker der uten at det gjør noe spesielt med smittetrykket. Og da følte jeg at de trengte at vi også var med og sa hva vi mener om det her. Og jeg tror hele fotballfamilien er enig i at det har gått for langt nå, utsettelsene. Og i hvert fall når de starter med å si at de er bekymret for pølsekø. Altså da har ikke de fulgt med i timen. Og jeg tror det folk offrer den kiosken. Og jeg tror det er veldig mye de er villige til å offre for å komme i gang. Samme som det vi var når vi ville komme i gang med toppfotballen, så egentlig så hadde jeg bare lyst til å få i gang praten på en annen måte enn at det skal bli så splittet, og at vi får noe konstruktivt ut av det her, og en løsning kjapt, og at den også bare skal føle at vi er med dem da. Breddefotballen er alltid med toppfotballen og støtter oss, og det er dem som er med i breddefotballen som kommer på stadion og ser kamper i point, og slutte oss på den måten, så jeg følte det skulle bare mangle at vi i hvert fall kom i gang med samtalen på en konstruktiv måte, i stedet for at det ble veldig splittet. Så jeg hadde egentlig bare lyst til å få den ballen til å rulle, og det har den jo gjort da.
Har du, Christian, noe tro på at de som bestemmer det her, lar seg rikke? At, det liksom er, at man kan liksom komme raskere i gang enn det de vil? Eller virker det som det her er sånn er det bare?
Ja, jeg tror absolutt det er mulig. Politikere, de lever av... Altså, det er veldig få av dem som setter dagsorden. De fleste responderer på mase, i hvert fall de som er i posisjon. De responderer på mase som blir satt på dagsorden. Så det å få løftet dette her frem i lyset, det er kjempebra, Unnmurs. Og for alle dem som ikke er venn, men jo når det riser på Facebook, så er det jo få fra på en måte toppfotballens verden som har ytret det. Og det kunne vi sikkert vært flinkere til. Jeg har vel nevnt det selv et par anledninger, men helt sikkert ikke sterkt nok. For den frustrasjonen som folk går og kjenner på nå, den er enorm. Den er altså så stor, og den oppleves veldig urettferdig. Og det tror jeg rett og slett bunner ut i at det... Jeg synes jeg hører når Abid Raja prater om fotball, så han har ikke vært på noen fotballkamp opp igjennom. Han prater på en sånn rar måte om fotball, og liksom om passninger som skal slås, og liksom... Jeg hører at dette her er ikke en fyr som kommer fra fotballen og som bryr seg om fotballen sånn genuint. Jeg hører at dette er en politiker som prater og til stor del fjaser rundt det her, men han er ikke, han skjønner ikke greia. Han tror at den der pølsekøa og at det er mange tusen som drar på breddekamp. Altså, problemet er jo at det er 20 stykk som kommer hvis du er heldig, og det er på finværsdagene. Så hvis de hadde hatt en større forståelse, så tror jeg også de hadde åpnet opp kjappere, og kanskje får de den forståelsen nå, med den påvirkningen som en Mush og andre representerer.
Dere hadde vel avbytt på trening, dere, Mush, så dere er vel sikkert bestevenner?
Nå, nei, du. Eller jo, vi er fasadevenner, i hvert fall. Det er vi, men han lytter ikke når han bør lytte. Så synes jeg, og liksom, det er så mye motsigelse, da. Han lover først, ja, 25. mai skulle han komme i gang, og så kommer Bent Høie og sier nei, det blir før i september, og så sier Raja nei, det er om 3 uker, og så det er så mye fram og tilbake, og det med at, ja, men hvis folk ser at breddefotballen er i gang, så kommer jo dem til å tenke, hvorfor skal jeg da holde 1-meters-regelen? Det virker som at de tror at hele Norge er en barnehage. Som da tenker at nei, nå får de spille breddefotball, da kan jo vi og klemme og ditt og da. Så det... Nei, det er så mye tull, ass. Det er for mye piss, rett og slett, nå kommer det. Som renner ut av kjeften av meg, så det er det som er frustrerende. Og så tenker jeg med presset her nå, det er valgår. Så de vil jo ha folket på sin side, så får vi lagt ordentlig press her nå, så går det jo gjennom som Grøsset sier.
Ja. 100% enig. Altså, det er jo særlig følelsen av det gjennom hele denne koronaperioden her, at det blir veldig påvirket av det opinionen mener. På en måte. Det blir satt litt press fra fotballfamilien, hvis vi kaller det, så bukker det lett under. Da. Så jeg tror vi skal fortsette å mobilisere og holde på sånn, for det føles litt som at de vil ha tall å vise til at det er få dødsfall, og folk har kommet tilbake raskt til arbeid. Det er på en måte noe håndfast, noe å vise til. Men sånn, jeg tenker jo at det langsiktige, eller det på en måte, faktiske regnestykket, det kommer først om 5 til 10 år, når man ser de langsiktige konsekvenserne av frafall i barnefotball, breddefotball, folks mentale helse, som har stått innestengt over et år nå. Og sånne ting som ikke er så målbart her og nå, men som kanskje om 5 og 10 år vil ha store effekter. Litt sånn, ja. Så det virker seg veldig sånn kortsiktig i tankegangen.
Ja, har noen av dere noen tanker rundt akkurat det da? Hva om 5 eller 10 år? Har man mistet mye folk? Har man liksom, ja, hva konsekvenser kan man få her?
Nei, jeg tror sånn som vi i Odd nå har fått den fantastiske fotballspiller i Solomon Owusu med den historien han har. Jeg tipper vi har mistet i hvert fall en 15-20 sånne da, bare på det her. Og det er jo det er 15-20 for mange, rett og slett. Så Det veldig store konsekvenser mentalt, fysisk, men også for norsk fotball og fremover. Det går ikke an å bare si det, de tallene de tar opp nå, unnskyldene de bruker nå. Det veldig riktig det Tollo sier her, at det blir store konsekvenser i lang tid fremover i bredden. Og derfor også i toppen.
Mm. Jeg så jo i Rogaland, der er de jo nå drevet nesten å organisere seg for å bare kjøre på, starte med fullkontraktstrening og drite i anbefalinger om å holde avstand på trening i breddefotballen, Kristian. Jeg vet ikke om, kan du støtte en sånn tankegang, eller hva tenker du rundt det?
Ja, det er jo sikkert mange som har vært fristet til å gjøre det under tidlig korona. Det er det sikkert. Og så kan jeg godt skjønne på den frustrasjonen som klubben på Sunnmøre og i Rogaland føler på. Og at de nå, altså smitten skjer jo i alle hovedsak inndørs. Det er da det smitter. 0,1% er det som smittes utendørs. Og da når det er 7000 kvadrat eller hva det er i fotballbane, så er det jo en minimal risiko for å smittes. Så forskninga må man støtte seg på her, og må også støtte seg på historikken. Jeg synes de gjør begge deler. Så at de nå trener i ordnet former i organisert en klubb, er mye bedre enn at de møtes på Løkka og uorganisert og ikke vet hvem som spiller mot hverandre og så hvor smitteveien går. Så for meg så er det der fornuftig, og det er også kunnskapsbasert. Og da kan jeg være så veldig uenig i det de gjør der.
Nei, du blir ikke sånn provosert over at de bryter eller ikke tar hensyn til det?
På ingen måte. Det må de gjerne gjøre. For at jeg tror, og fakta viser jo, at du blir ikke smittet utendørs. Det er inndørs du blir smittet. Så de da skal spille fotball. Jeg har ikke hatt noe problem med det. Hvis de hadde vært her i nabolaget, og jeg har ikke tenkt at nå kommer smittet til å øke, nettopp fordi at den rapporten til Olsvik, eller hva det var, viser det, og smitteveier ellers viser at det er inndørs det smitter, ikke utendørs. Så må du være flink da, selvfølgelig, må ikke drippe og bruke garderobe og så videre, men akkurat kontaktidrett, det kontakttrening, fotball, det hadde ikke hatt noe betenkt etter meg.
Hva tror du, Murs, når kommer 3., 4., 5. divisjonen i gang igjen?
Nei, den driver å snakke om 2,5-3 uker her nå, i neste trinn. Men ja, jeg tror hvis vi fortsetter å komme fram med riktig fakta på bordet og legge riktig press, så tror jeg at det åpner da senest. Mm. Det har jeg virkelig trua på, men det handler om å fortsette å få ting fram i lyset i stedet for å la breddeidretten fortsatt bli oversett som de har blitt da. Så det er det jeg tror. Jeg håper virkelig ikke at det blir noe mer nå enn 2,5-3 uker, da, og så kan de begynne å spille seriekamper om 4-5 uker. De trenger vel ikke like lang oppkjøring som oss for å komme i gang med kamp.
Nei, de strekkskadene kommer uansett om du trener et halvår eller en uke, så det er bare å komme i gang.
Det er sant.
La oss gå videre til en av våre nyvinninger, Kristian. Vi skal vel innom terningtull i dag?
Ja, vi skal det. Jeg har bedt om en egen jingle. Ja. Den har enda ikke kommet, men den er kanskje på vei?
Den er på vei, ja. Det er den absolutt.
Den er det, ja. Ja.
Skal vi få laget til neste gang?
En spalte er jo ikke en skikkelig spalte før du har en fengende jingle, og ingen lager jo den mer fengende jingle enn du, Vegard. Så det er jo min store drøm da, at det skal realisere seg. Men jo, vi spiller Terningtull! Dagens tema er inspirert av Petter Stordalen. Jeg skal fortelle deg min hemmelighet, er rett og slett dagens tema. Så taperen, han må enten fortelle oss sin dype hemmelighet, eller han må donere penger til kirkens bymisjon. Vi velger hver sin side av terningen, og så kaster vi til en av oss tape. Murs, som debutant så får du gleden av å velge først.
En.
En på Murs. Jonathan?
Ja, fire.
4 på Jonathan. Vegard?
Jeg tar 3.
Ok, 3 på Vegard. Christian tappte på 6 sist. Jeg kommer ikke til å tape på det samme igjen, så derfor tar jeg 6.
Ok. Og da har vi jo da selvfølgelig en app her som vi kan liksom som randomisere et terningkast. Mm. Så det her, 4-eren her teller ikke selvfølgelig. Og 6-eren her, den teller ikke den her.
Og da er vi klar til å spille.
Så hvis det kommer 3 nå, da er
jeg fader. Nå er vi i gang.
Det er det ingen som har. Ingen som har. Da kaster vi en gang til.
Ok. 1, ja.
Ja da! Yes! Yes!
Ja. Min hemmelighet er at jeg har en avhengighet. En ganske stor avhengighet som jeg jobber med, men jeg klarer ikke helt å slutte. Og den avhengigheten her har jeg hatt siste 3 årene. Jeg hadde før det også, men da klarte jeg å stoppe etter litt ja, jobb. Men så kom det tilbake igjen, og jeg klarer virkelig ikke å slutte. Og det er at uansett når eller hva jeg gjør, så spiller jeg Candy Crush.
Jeg trodde du skulle komme og vise seg sånn bare til deg selv her nå.
For en bygging til alkoholisme. Ja.
Altså, jeg er helt avhengig av Candy Crush, og mens jeg har fått det her, så har jeg faktisk kriblet i hendene. Jeg er på level, skal vi se da, 6782 for øyeblikket. Jeg bruker vel cirka 2-4 timer per døgn, hvor det er Candy Crush, og det kan være mens jeg ser serie, ser kamp eller hva som helst, uansett hva. Hvis jeg sitter et sted, så er Candy Crush nå opp, og jeg klarer ikke å slutte, og jeg har brukt, før brukte jeg vel mye mer, men jeg har brukt store summer totalt på min Candy Crush-avhengighet på å da kjøpe meg liv.
Hva er store summer egentlig? Er det...
Nei, alt over 1000, nei, det er vel 10.000 sikkert over. Det er en god del penger som har blitt brukt på. Jeg vet ikke, fordi det, til tider så er det så ille at, og i hvert fall sånn som i går da, på vei til bortekant, sitte i buss i flere timer og så videre. Du bruker jo 5 liv sånn. Og da må du ha mer da, og så må du ha litt og datt og... Nei, det er nok en god del tusenlapper som har gått der, hvor jeg har da brukt mine bonuspenger på Candy Crush.
Det er jo som superlike på Tinder, da. Det er jo sånn at du bruker noe opp, og så må du bare ha en til, og så ryker ja. Penger, liksom.
Ja, det går ikke. Det går, jeg prøver virkelig å slette appen nå, men det er virkelig ikke meg uten.
Men er det sånn at det er sånn at du, hvis du etter så lang tid får du nye liv, ikke sant?
Jo.
Ja, fordi at jeg skal ikke avsløre for mye, men jeg kjenner noen med en avhengighet, en Candy Crush-avhengighet, og vedkommende stiller klokka på telefonen sin og dato for å få nye liv. Og det har faktisk gått så langt at, at jeg må ta imot anrop på min telefon, fordi at jeg ikke kan bruke sin telefon, for da justeres det igjen automatisk. Så jeg kan jo ikke avsløre hvem det er, men dette her problemet, det kjenner jeg til, og det er reelt. Altså. Så takk for at du deler, altså.
Nei, jo, takk for det, og akkurat det problemet du sier der, det er helt korrekt, og det meste jeg har gått fram i tid er da 7 dager, og da, hva var det, 17 timer.
Før vi tar litt spørsmål og avslutter her, hvor høyt er 6782?
Altså... Nei, det er habilt det, altså. Jeg tror det er veldig, veldig mange i landet som, det kan jo utfordre dem som lytter, om det er noen som har kommet seg mer enn det, og ja. Det her har vært over 3 år, ja. Og jeg spiller som regel efter reglene, og jeg kjøper ikke meg sånn ekstra godteri for å klare en level. Jeg skal klare den levelen, og den følelsen da, av å klare den følelsen av å klare den levelen, den helt sjuk. Jeg vil nesten si at det topper det å score mål.
Har du, tenker du på Candy Crush når du spiller fotball?
Jeg kan tenke på det på slutten av kamp, hvis det har gått bra, at det, nå blir det deilig å sette det i garderoben, og bare sveipe litt og få klart en level. Mm.
Fascinerende. Veldig bra. La oss ta noen nyttespørsmål da. En som heter for Alexander skriver, denne sesongen har det allerede vært flere keeperassister i norsk fotball. Og det her spørsmålet går til, kan du få svare på vegne av norske forsvarsspillere, Jonathan? Er norske forsvarsspillere dårlige til å forsvare seg mot langballer? Eller er det bare tilfeldig å nevne en Karlstrøm mot Molde, Klaasson mot Brann og Mbaye mot Fredrikstad?
Nei, ja, jeg tror det tilfeldig. Eller sikkert tre keepere som god med beina. Det er jo... Kan du gå hvor som helst rundt om i Europa, så finner du liga der det er, så er det sånn i Premier League og tar en assist eller to i året, liksom. Det ikke, jeg tror ikke det noe særegent for norsk fotball at man ikke klarer å forsvare seg mot høye baller, eller lange baller. Det tror jeg rett og slett ikke.
Som vanlig tar du forsvarsspillerne sitt parti. Det var veldig overskillig.
Men det okay. Poenget du har der med at keeperen kanskje begynner å bli i hvert fall noen av dem bedre med ballen i beina, det er vel noe som faktisk kan holde vann da. Det er vel ikke helt usannsynlig.
Nei, jeg tror det. Det er jo de siste 10 årene så har det blitt mer og mer fokus på at keeperen skal kunne spille ut bakfra og være god med beina. Så det er kanskje en konsekvens av det at du også vil få noen assist i ny og ned da. Det, vi spilte faktisk siste treningskampen før elitseriestarten mot Tromsø. Og da han Karlstrøm der i mål til Tromsø, han er ekkel. Det er ekkelt når han har ballen i beina rundt 16 meter. Altså, for at med Kittolano og et par av andre som ligger og stikker i bakgrunnen. Og i tillegg skal du bryte foran han spilleren i mellomrommet hvis han kommer dit. Og det er mye å forholde seg samtidig.
Og de tror jeg også har vært veldig åpen på at vi, Tromsø, er veldig bevisst på å jakte bakrom tidlig med Karlstrøm. Altså de denger i bakrom og så kjører de etter. Ja. Ok, Vegard sier, Christian, hvor mange ganger under en kamp ropes det «Come on, boys!»
Det varierer jo veldig. Men altså... på hver spiller bør innom den i hvert fall 2 eller 3 ganger. Så da hvis du tar utgangspunkt i en startelver da, og et snitt på 2, så får du 22, 44, du bør runde 50 da, i løpet av 2x45 med innbyttere som kanskje bidrar. Tar også med noen i teamet, for eksempel en assistenttrener som har hurret seg litt opp og bortsett, come on boys! Drar i den er fin. Så er vi rundt 50 ganger.
Annet hvert minutt, altså.
Ja da.
Altså, jeg tror jo, okay. I det man går ut fra skulle jeg til den ut av banen. Og så snur man seg liksom til resten og så, kom her, boys!
Nei, det er ikke kamp. Det er ikke kamp hvis den ikke kommer. Hvis den ikke kommer, nei, da er det noe galt. Da må du gå inn igjen og gjøre det på nytt.
Det er bra. Adidas-mann spør Murs, er det noen andre enn Odd-fansen som kaller Murs for Joar?
Nei. Det er faktisk unikt for Odd-fansen i Norge i hvert fall. Så det liker vi. Det setter jeg pris på, det setter foreldrene mine pris på. Endelig kom det en annen til bruk.
Endelig også. Det er bra å helt til slutt bare nevne en som heter Aril Iversen. Han har ikke et spørsmål, men han la igjen en melding på Instagram. Den sa at han husker at han spilte mot meg da, i 12-årsalderen. Han spilte for Bud, og de vant 9-6. Og så badet vi i pausa. Ja. Og så legger han til at dette er en bra podd. Og når han legger til det, så fortjener han et par med sokker, synes jeg. Det var jeg synes det var en hyggelig historie med tanke på bredde, fotball og alt liksom. Greit, vi tapte mot Bud selv om jeg tviler på det. Tar opp Øra stadion, kåret til Norges beste gressmatte for mange, mange år siden. Veldig, veldig vakkert. Men greit, han skal få sokker for det også.
Han skal få mer enn det, for jeg glemte
gavet nei, ja, nei.
Fra Norges mest tolerante barber, Marius Jansen på Fels Fels. Så han får også en giftbag derfra.
Kan ikke Vegard med Common Boys spørsmålet på det?
Det var et godt spørsmål det også. Det mer rettferdig, og igjen så viser du de rolle verdige, Vegard. Du får dele godene utover. Ja, selvfølgelig skal han få det. Come on, boys! Så adresse, så ordner vi resten.
Veldig bra. Helt til slutt bare, det er glimt for dere i helga, Murs. Hvordan ser du for at det går?
Nei, forhåpentligvis bedre enn i fjor i hvert fall. Det er min første tanke og håp. Det er noe slitne bein og hoder nå, og litt motgang, så det hadde vært perfekt å snudde mot glimt, men det blir en tøff kamp.
Typisk Bodø-Glimt som begynner å be om unnskyldning til fansen etter å ha vunnet 2-0 hjemme. Nei, dette her var ikke bra nok. Altså, spare meg. Men det er bare liksom... Ja, Patrik bare skjerp det.
Ja, det er mitt.
Liker det. Liker det veldig godt.
Dere, Jonathan, møter vel Sandefjord. Og det som på Eurosport ble kalt for Pappa Ødegård. Han er ikke Hans-Erik Ødegård. Treneren, han er pappa Ødegård, far til Martin Ødegård fortsatt. Hva ser du for det blir kampen i helga?
Sånn som de fleste lagene har kommet inn til, at de kommer til å legge seg lavt og satse på kontringen.
Ja. Det høres ut som en kjempekamp. Jeg gleder meg til å komme på Intility.
Ja, nå skal man opp og fram på Intility. 20. juni.
Oi, oi, oi. Og så i Mjøndalen, Kristian, Molde på besøk, er det ikke det?
Mm, det er det. Far min kommer og bror min.
Oi.
Ja da. Så da håper vi at vi faktisk skal få med oss et poeng. Vi har aldri gjort det omtrent mot Molde, så det er en gang måned snu. Og det er min siste sjans på hjemmebane å spille mot ta laget her, få med meg, så... Ja, det hadde vært fint i hvert fall kunne lukte på noen poeng da.
Ja, du spiller klar igjen, er det du prøver å si?
Nei, men jeg føler meg som en del av laget likevel da, Vegard.
Ja, ok. Ja, vel, ok. Ja, det blir vel noe knuste skilt og brente straffespark. Gode minner mot MFK, det er det ingen tvil om i hvert fall.
Ja, ta kjeften inn og ta avrunden der podden her nå, lytter han våre lei.
Det er helt korrekt, jeg er lei. Tusen takk for at dere var med alle tre, og lykke til i helga. Og så tar i hvert fall e-pausen nå i landslagspausen.
Også... Ja, vi tar e og tar pause, Vegard. Det blir ikke noe neste uke. Jeg har fått en
veldig bra
som krever oppmerksomhet. Ja. Det blir ikke noe mer. Det er grave uke, og jeg skal grave på topp der, så jeg har ikke tid.
Kjempebra, da høres vi igjen om 2 uker.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.